เรากำลังเรียนว่าเราจะหลีกเลี่ยงหายนะและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะพระเจ้าต้องการให้เราเดินไปเจอความอุดมสมบูรณ์นะคะในสุภาษิตบทที่4ข้อ20 21นะคะเราเปิดไปดูด้วยกันบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้านะคะพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าให้เราตั้งใจต่อถ้อยคำของพระองค์เอียงหูนะในที่นี้ไม่ได้หมายความแค่หูธรรมชาตินะคะแต่หมายความถึงหูทั้งวิญญาณของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตที่เราต้องรับเข้ามาต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยความตั้งใจนะคะขณะเดียวกันเราก็มีตาด้วยอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้านะตาที่จดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นตาแห่งความเชื่อค่ะเพราะคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไม่ใช่จดจ่อกับสิ่งที่คุณมองเห็นข้างนอกสถานการณ์ข้างนอกอาจจะดูแย่มากแต่ถ้าคุณมองที่พระวจนะพระเจ้าด้วยสายตาข้างในคุณจะบอกว่าโอ้พระองค์บอกว่าฉันมั่งคั่งพระองค์บอกว่าฉันหายดีแล้วนะถ้าคุณฟังสิ่งที่ข้างนอกพูดไม่มีคำพูดดีๆเลยค่ะในสถานการณ์วันนี้คุณได้ฟังข่าวดีอะไรบ้างจากข้างนอกมันแทบจะไม่มีข่าวดีอะไรเลยที่จะให้ฟังที่จะให้ได้ยินแต่พระวจนะพระเจ้าเป็นข่าวดีทุกวันพระวจนะพระเจ้าพระเยซูบอกว่าถ้อยคำของเราเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตในที่นี้พูดถึงหัวใจซึ่งก็คือวิญญาณของเราวิญญาณของเราต้องรับสิ่งที่เป็นวิญญาณนะคะก็คือพระวจนะของพระเจ้าแต่หลายครั้งเรามองที่ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นฮะเราฟังเขาพูดเราคุยกับเขาวิญญาณอื่นจะเข้ามาในใจของเราวิญญาณแห่งความกลัววิญญาณแห่งความขาดแคลนขัดสนถึงได้บอกว่าไม่มีอะไรเลยข้างนอกสิ่งดีๆที่เราจะพูดตามเขาได้เราถึงต้องมาหาพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะมีสิ่งดีๆที่เราจะพูดที่เราจะรับเข้ามาข้างในของเรานะคะนั้นเนี่ยในที่นี้พูดถึงตาฝ่ายวิญญาณพูดถึงตาแห่งความเชื่อที่จะเมื่อเราฟังเมื่อเราได้ยินสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปข้างในใจเราอาทิตย์แล้วเราเรียนกันไปแล้วว่าปากคือสิ่งนั้นคือช่องนั้นที่สิ่งต่างๆเข้ามาข้างในใจเราและคือช่องนั้นที่สิ่งต่างๆออกมาจากใจเราพระเยซูบอกว่าคนดีก็เอาของดีหรือของไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะฮะออกจากคลังคือคนเนี่ยเอาของต่างๆจะดีหรือไม่ดีก็ตามออกจากคลังแห่งใจของตนแล้วพระเยซูก็บอกว่าใจเต็มไปด้วยอะไรปากก็พูดออกมาด้วยปากพูดสิ่งที่ออกมาจากใจนะคะหลายครั้งคนเข้าใจว่าใช่ฉันพูดจากใจจริงหลายครั้งเรากำลังพูดถึงความรู้สึกเราไม่ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะเราต้องพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างในคุณและเมื่อมันล้นมันก็จะออกมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้าไปข้างในผ่านตาผ่านหูของเราจะเข้าไปในใจเราเราอยากจะเก็บอะไรไว้ในใจเราอยากจะเก็บของดีไว้ในใจเราอยากจะเก็บสุขภาพไว้ในใจเราก็พูดสุขภาพซึ่งไปหาข้างนอกไม่มีให้พูดอ่ะเพราะตอนนี้เขากำลังเป็นโรคระบาดกันฮะไปหาจากข้างนอกคุณไม่มีอะไรให้ฟังค่ะที่เขาจะบอกข่าวดีมีจะบอกว่าตอนนี้มีคนป่วยติดเชื้อไปกี่คนแล้วมีจะบอกว่าตายไปกี่คนแล้วมีแต่บอกว่าสถานการณ์มันกำลังแย่มันยกระดับไปสู่ระดับไหนแล้วแต่ถ้าคุณมาหาพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะเอาสุขภาพเข้าไปข้างนอกไม่มีสุขภาพให้คุณค่ะพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นมีสุขภาพให้คุณถ้าคุณไปหาพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าคุณหายแล้วคุณแข็งแรงและคุณเอาสิ่งนั้นเข้าไปด้วยปากของคุณเมื่อคุณพูดว่าฉันแข็งแรงให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งก็คือคนที่อ่อนแรงไม่มีแรงให้พูดว่าฉันแข็งแรงไม่ใช่พูดว่าฉันไม่เป็นไรไม่ใช่พูดว่าฉันไม่อ่อนแอไม่ใช่นะคะหลายคนยังเข้าใจผิดการใช้พระวจนะพระเจ้าพูดตามที่พระเจ้าบอกให้พูดค่ะไม่ใช่ปฏิเสธสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่เรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดต่างกันนะคะ การพูดว่าฉันไม่อ่อนแอกำลังปฏิเสธกำลังจดจ่อยอยู่ความอ่อนแอแต่เราก็ต้องการความแข็งแรงดังนั้นเราเรียกมันให้เกิดขึ้นรับมันเข้ามาข้างในและเมื่อมันเต็มมันล้นมันจะออกมาหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรหรือพูดออกไปหรือพูดเข้ามาคนเนี่ยชอบนั่งคุยกันแล้วก็ระบายใช่ไหมฮะเอาพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยคุณกำลังพูดเอาอะไรออกมาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณพูดออกมาเลยไอ้พูดเข้าเอาพูดเอาเต็มที่พูดออกมาเลยหรือบางทีเราก็พูดเอาพูดเข้าไปเอาพูดเข้าไปอ่ะพูดเข้าไปโอ้ยฉันไม่ค่อยมีฉันจนฉันลำบากโอ้ยแฟนฉันก็ไม่เอาไหนลูกก็แย่ทุกอย่างแย่หมดเดี๋ยวนี้ขายไม่เอาพูดเข้าไปเรากำลังพูดเข้าไปหรือพูดออกมาคือมันจะเข้าไปก่อนฮะเพราะสถานการณ์ถ้าคุณพูดสิ่งที่สถานการณ์พูดถึงบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยในสถานการณ์ให้คุณพูดถ้าคุณอยากจะหาอะไรดีที่จะพูดมีในพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นถ้าคุณพูดจากสถานการณ์คุณกำลังพูดมันเข้ามาแล้วทำให้ภาพนั้นแข็งแรงขึ้นชัดเจนขึ้นจำได้ไหมคะเราเรียนกันไปว่าหัวใจคนเนี่ยเหมือนกับฟิล์มเหมือนกับเลนส์คุณไปจับภาพอะไรภาพนั้นจะผลิตออกมาในที่สุดคุณไปจับภาพแต่ความล้มเหลวแล้วคุณก็พูดมันเข้าไปพูดมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้ววันหนึ่งคุณก็จะพูดมันออกมาการพูดออกมาครั้งนี้จะออกมาด้วยความเชื่อหรือออกมาด้วยความกลัวอย่างที่สุดเพราะนี่คือหัวใจคุณทำงานแบบนั้นพระเยซูยังบอกว่าหัวใจเนี่ยเป็นเหมือนกับดินนะมีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะบ้างก็ตกในดินมีหินไม่มีดินก็มีต้นน้ำมีอะไรสารพัดแล้วบ้างก็ตกในดินที่ดีนะฮะเฉพาะที่ตกในดินดีเท่านั้นที่เกิดผลที่โตและออกดอกออกผลนะคะนั้นเนี่ยเมื่อคุณดูจากสถานการณ์แล้วคุณพูดมันเข้ามาพูดมันเข้ามาแล้วก็พูดมันออกไปแล้วก็พูดมันเข้ามาแล้วก็พูดมันออกไปนะคะมันจะวนมันเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าความกลัวความกลัวเป็นวิญญาณนะคะตอนนี้โลกนี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยวิญญาณของความกลัวแล้วเมื่อคุณรับความกลัวเข้ามาคุณดูข่าวคุณก็กลัวคุณก็พูดแบบนั้นบางทีคริสเตียนเนี่ยรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บมากกว่ารู้เรื่องการหายดีไม่มีพระวจนะสักข้อถ้าเราไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเราไม่มีชีวิตเข้ามาข้างในเรานะคะเราไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเข้ามาข้างในเราไม่มีอะไรจะพูดเข้ามาข้างในเราเพื่อที่มันจะได้โตอยู่ข้างในเราเต็มอยู่ข้างในเราใจเต็มไปด้วยลมจะมันเต็มตอนนี้อาจจะยังไม่เต็มนะฮะคุณบอกว่าโอ้พูดไปแล้วไม่เห็นเกิดอะไรเลยทั้งความกลัวและความเชื่อค่ะทั้งสิ่งดีและสิ่งเลวคุณพูดเข้าไปมันยังไม่เกิดหรอกค่ะแต่เดี๋ยวมันจะเต็มมันจะเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มแล้วมันก็จะล้นออกมาในสถานการณ์ที่ขับขันในสถานการณ์ที่กดดันคุณจะรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในคุณภาพเหมือนหลอดยาสีฟันนะคะคุณบีบมันถึงจะทะลักออกมาใช่ไหมคะเวลาเราเจอสถานการณ์ที่บีบคั้นโอ้ยลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันบีบอะไรออกมาคะความกลัวทั้งนั้นน่ะโอ้ลูกอย่าตายนะลูกพ่อเอาพระเจ้าช่วยลูกด้วยอย่าให้ลูกเป็นอะไรโอ้ความกลัวทั้งนั้นเพราะตลอดเวลาไม่เคยมีพระชนะอยู่แต่กับความกลัวหรือว่าเมื่อลูกอยู่ในสายโอ้เป็นไข้กลางดึกในนามพระเยซูจะไข้ออกไปเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นไงฮะเต็มไปด้วยพระวจนะไอ้ลูกฉันถูกไถมาแล้วทั้งครอบครัวนะคำสาปแช่งทั้งหลายฉันถูกไถมาแล้วจากความเจ็บป่วยอยู่ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในครอบครัวนี้เข้ามาในบ้านนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูมีอะไรอยู่ข้างในมันก็จะออกมาเวลานั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกค่ะมันเป็นเวลาแห่งความจริงนะคะว่าจริงๆแล้วคุณจะมีชัยชนะเหนือสถานการณ์หรือคุณจะล้มเหลวพ่ายแพ้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใส่ไว้ข้างในใจถ้าถึงเวลาคุณเปิดกระเป๋าออกมาโอ้ไม่มีตังค์เลยแต่คุณพูดว่าขอบคุณพระองค์ พราะพระองค์ประทานสิ่งที่ฉันขาดอย่างจากคลังทรัพย์อรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์และฉันหวานนั้นฉันจึงจะได้เกี่ยวฉันให้ฉันจะได้รับพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของฉันจะไม่ขัดสนนั่นเป็นเพราะอะไรคุณมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปข้างในเมื่อคุณตาคุณเห็นสิ่งที่เป็นสถานการณ์ข้างนอกคุณไม่หวั่นไหวเพราะว่าคุณมีข้างในนะคะนั่นเนี่ยพระคัมภีร์เตือนบอกว่าให้ตั้งใจต่อถ้อยคำของพระองค์เอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดคำพูดเดี๋ยวคุณออกไปคุณจะไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็จะพูดแล้วคุณจะเอียงหูเข้าหาเขาไหมหรือคุณจะไม่เอียงหูเข้าหาเขาแต่จะเอียงหูเข้าหาความจริงของพระเจ้าอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้านะคะนะเมื่อเราพูดพระวจนะออกมาดังๆนะคะเรากำลังเอาพระวจนะเข้ามาข้างในดูเหมือนเราพูดออกมานะฮะนะบางคนไม่รู้พระวจนะเลยใช่ไหมคะเราต้องเอามันเข้าไปก่อนใช่ไหมคะดูพระวจนะค่ะฟังพระวจนะและเอาสิ่งนั้นพูดตามค่ะพูดมันจะได้เข้าไปข้างในพระวจนะจะเข้าไปข้างในหรือไม่ขึ้นอยู่กับปากนี่ว่าจะพูดไหมเราเป็นผู้มีความรู้สูงกันมากอยู่ในโลกของนักวิชาการจนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฟังเลคเชอร์ฟังคำสอนฟังคำเทศนาแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็คิดว่าเรากำลังรับอะไรเข้าไปไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยค่ะจนกว่าคุณจะพูดเพราะเราคิดว่าเราจะคิดพระวจนะข้างในไม่ค่ะพระวจนะต้องออกมาที่ปากของเรารู้ไหมคุณจะรอดก็ด้วยวิธีนี้นะคะในโรมบอกใช่ไหมคะถ้อยคำนั้นไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้อยู่ที่ปากของท่านและอยู่ที่ในใจของท่านงั้นเนี่ยพระวจนะอยู่ที่ปากก่อนแล้วจึงจะเข้าไปในใจแต่บางทีเราสลับกันว่าอยู่ในใจก่อนรอมาที่ปากแต่มันอยู่ที่ปากก่อนค่ะการที่เราจะรอดเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นนะอยู่ที่ปากก่อนแล้วเข้าไปข้างในการเชื่อด้วยใจนำไปสู่ความชอบธรรมและการรับด้วยปากนำไปสู่ความรอดมันต้องอยู่ที่ปากเข้าไปในใจและอยู่ในใจและออกมาที่ปากนะนี่เป็นกระบวนการนะในรมบทที่10นะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดพระวจนะพระเจ้าออกมาดังๆนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเรากำลังเขียนพระวจนะไว้ที่ในใจของเรานะจำได้ไหมคะในสดุดีบทที่45ข้อ1บอกว่าลิ้นของข้าพเจ้าเป็นเหมือนปากกาของอารักษ์หรือคนเขียนเนี่ยฮะที่ชำนาญลิ้นของเราเนี่ยเป็นเหมือนปากกาเราจะเขียนถ้อยคำในหัวใจเราได้ยังไงพระบิดาบอกจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าจะรักษามันไว้ได้ยังไงอยู่ที่ปากค่ะให้พระวจนะอยู่ที่ปากแล้วมันจะอยู่ที่ใจไม่ใช่พระวจนะอยู่ในความคิดแล้วมันจะอยู่ในใจนะคะพระวจนะอยู่ที่ปากแล้วมันจะอยู่ที่ใจถ้าเราไม่เคยพูดอะไรเลยชอบอ่านอ่ะชอบอ่านเป็นคนชอบอ่านในใจด้วยมันไม่ได้กำลังเข้าไปข้างในนะคะพระวจนะมีให้เราพูดไม่ใช่มีให้เราฟังแต่แน่ทีเดียวความเชื่อมาจากการได้ยินต้องมีการได้ยินก่อนแต่เป้าหมายไม่ใช่แค่เพื่อจบที่การได้ยินแต่มันจบเพื่อให้เราเอาไปพูดถ้าเราไม่ได้พูดอะไรเลยเราไม่ได้กำลังทำอะไรเลยกับชีวิตเราค่ะแล้วเราเสียเวลาไปมากเพราะเราชอบฟังกันมากแต่เราไม่ค่อยชอบพูดเราพูดเหมือนกันแต่เราพูดความรู้สึกเราพูดความกลัวเราพูดความรู้เราพูดความเข้าใจแต่เราไม่ได้พูดความจริงนะคะนั่นเนี่ยปากของเราเป็นเหมือนปากกาที่เขียนถ้อยคำสลักไว้ในหัวใจของเรานะคะในสดุดีบทที่15ข้อ1และ2นะดาวิดได้ถามว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพราของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์คือผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมและประพฤติตามความชอบธรรมและพูดความจริงจากใจของตนในที่นี้ไม่ได้โอ้โหฉันจริงใจคำพูดของฉันจริงใจไม่ใช่นะคะลืมโลกของความรู้สึกไปก่อนค่ะเราไม่ได้พูดถึงความรู้สึกแต่เราพูดถึงชีวิตจริงๆฝ่ายวิญญาณคนเหล่านั้นจะต้องพูดความจริงจากใจหรือในบางส่วนเราบอกว่าพูดความจริงในหัวใจของตนก็คือเราต้องพูดความจริงเข้าไปในใจของเรานะคะความจริงจะต้องอยู่ในใจของเราก่อนความจริงจึงจะออกมาที่ปากของเราได้อย่างแท้จริงด้วยความเชื่อตอนที่คุณพูดเข้าไปตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้เชื่อมากว่าฉันหายละฉันเจริญรุ่งเรืองฉันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฉันคือผู้รับพรของพระเจ้า ฉันไปที่ไหนทูตสวรรค์ไปด้วยกับฉันแต่คุณพูดก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากไม่รู้สึกมีความเชื่อมากแต่เมื่อคุณพูดเข้าไปพูดเข้าไปและในสุดวันหนึ่งมันจะเป็นพูดออกมาด้วยความเชื่อนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสะสมไว้ในใจคุณนะสิทธิอำนาจของมนุษย์นะคะอยู่ที่คำพูดของเขาคำพูดของเรามีน้ำหนักในชีวิตของเรามากกว่าคำพูดของคนอื่นมีคนหนึ่งเขาบอกว่าได้ยินป่ะคนนั้นก็พูดถึงเธอว่าไงมันไม่สำคัญเลยค่ะว่าใครเขาพูดถึงเราว่ายังไงเพราะเราได้สิ่งที่เราพูดไม่ใช่ได้สิ่งที่เขาพูดแย่เลยนะฮะถ้าเราต้องได้สิ่งที่เขาพูดอะถ้าเราต้องเป็นอย่างที่เขาพูดแย่เลยนะแต่ไม่ใช่ค่ะพระพี่บอกว่าท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะว่าใครเขาจะพูดถึงเรายังไงเพราะเราได้ในสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ได้ในสิ่งที่เขาพูดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนชีวิตคำพูดของเราสำคัญมากมีน้ำหนักมากเราจึงจะต้องระมัดระวังสิ่งที่เข้าไปข้างในใจเราเพราะในที่สุดมันจะออกมามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติคนพูดสิ่งที่อยู่ในใจเขาบางทีเขาบอกโอ้ไม่ได้ตั้งใจแต่มันอยู่ในใจมันถึงออกมาได้นะคะในหนังสือโยชูวาพระเจ้าได้บอกกับโยชูวาถึงคู่มือวิธีการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในโยชูวาบทที่1ข้อที่8พระเจ้าบอกเขาบอกว่าอย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าปากนะคะไม่ใช่จากความคิดของเจ้าหรือจากอะไรอย่างแรกพระองค์บอกว่าจากปากของเจ้าอย่าให้พระวจนะนี้ห่างไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะเพราะคำว่าตรึกตรองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคิดเพราะบางครั้งเราพูดถึงตรึกตรองเรามักจะนึกว่าคำว่าคิดแต่ถ้าเราอ่านในประโยคนี้ด้วยกันเราจะพบเลยว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ถ้อยคำของพระองค์ห่างไปจากปากของเราให้ตรึกตรองการตรึกตรองหมายความว่าพึมพำภาวนาถ้อยคำนั้นนะคะไม่ใช่แค่คิดแต่ให้พูดออกมาอาจจะพูดเบาๆอันนี้หมายถึงการตรึกตรองนะคะแต่ถ้าเราจะพูดด้วยสิทธิอำนาจคุณต้องพูดดังๆขณะเดียวกันการภาวนาหรือการตรึกตรองเนี่ยไม่ใช่หมายถึงความคิดไปนั่งเฉยๆแล้วก็คิดถึงพระวจนะคิดถึงไม่ใช่นะคะหมายถึงพูดออกมาค่ะเมื่อคุณตรึกตรองคุณกำลังพูดขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพูดเรื่องฉันไม่มีวันขัดสนขอบคุณพระเจ้าโดยบาดแผลของพระเจ้าการรักษาหายขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคุณพูดอยู่นั่นคุณพูดอยู่มันกำลังมีบางอย่างเกิดขึ้นนะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้หนังสือนี้ห่างไปจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะฮะเราพูดอะไรฮะทั้งวันทั้งคืนพระเจ้าบอกว่าพูดพระวจนะทั้งวันทั้งคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามไม่ใช่แค่พูดด้วยนะฮะฉันพูดมาแล้วว่า10เดือนแล้วไม่เห็นอะไรเกิดเลยทำหรือเปล่าคะเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีพระวจนะมีไว้เพื่อให้เราประสบความสำเร็จนะคะไม่ได้มีไว้เป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อท่องจำบางคนมีพระวจนะเยอะจำได้เยอะแต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะไม่ตอบสนองต่อพระวจนะนั้นก็ไม่เกิดอะไรถ้าคุณอยากพระวจนะพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจเราต้องพระวจนะพระเจ้าอยู่ที่ปากของเราตรึกตรองแล้วก็ลงมือทำนะคะมาดูในสุภาษิตต่อนะคะข้อ22เพราะพระวจนะหรือว่าพระวจนะถ้อยคำของพระองค์เนี่ยเพราะมันเป็นชีวิตกับผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นบางสำนวนบอกว่าเป็นสุขภาพบางสำนวนบอกว่าเป็นยาให้กับเนื้อของเขานะคะเป็นชีวิตกับผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นนะคะจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจคำนี้สำคัญมากนะคะทำไมพระเจ้าถึงเตือนเราให้รักษาใจในบางสำนวนเขาใช้คำว่าพลังแห่งชีวิตเนี่ยออกมาจากใจคุณจะมีพลังแห่งชีวิตในด้านไหนๆก็ตามมันออกมาจากข้างในมันไม่ได้มาจากข้างนอกนะคะโอ้มีคนมาเยี่ยมเยียนเยอะมาหนุนใจเยอะมาจากข้างนอกมีคนนึงเขาป่วยมากมีพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเยอะแล้วก็มาอธิษฐาน เราอธิษฐานวางมือให้อธิษฐานมันหนุนน้ำใจให้พี่น้องมีกำลังใจที่จะแข็งแรงเขาก็อ๋อเลยอธิษฐานอธิษฐานนะมีคนมากันเยอะแยะแต่พอทุกคนกลับไปแล้วเขาบอกภรรยาจริงๆผมไม่อยากอยู่แล้วนะแต่ก็ให้คนมาอธิษฐานเป็นงั้นแหละเพราะว่าพี่น้องมาก็ไม่อยากขัดใจนะแล้วก็ค่อยๆตามเขาไปแต่เห็นไหมอะไรอยู่ข้างในเขาไม่อยากอยู่ค่ะถ้าคุณไม่อยากอยู่ไม่นานคุณก็จะไปนั้นคนอื่นช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่มีกำลังภายในไม่มีพลังข้างในที่อยากจะมีชีวิตอยู่ที่อยากจะหายที่อยากจะก้าวหน้าที่อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่อยากจะเป็นพระพรมันไม่มีอะไรออกมาค่ะต่อให้คนข้างนอกช่วยกันโหมขนาดไหนก็ตามคุณต้องมีพลังข้างในและพระวจนะพระเจ้าคือกำลังนั้นคือพลังนั้นและเมื่อคุณเอาพลังนี้เข้าไปเหมือนคุณกินอาหารนะคะถ้าร่างกายคุณไม่กินอาหารเลยคุณไม่มีแรงชีวิตคุณถ้าไม่กินพระวจนะเลยคุณไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงขาดกำลังในที่นี้บอกว่าใจคือที่กำลังนั้นออกมานะคะพลังแห่งชีวิตกำลังแห่งชีวิตออกมาจากหัวใจนั้นสำคัญเหลือเกินนะพระเจ้าบอกรักษาใจของเราให้ดีการที่เราจะเอาใจของเราไปรับอะไรเข้ามาเนี่ยมีผลอย่างมากในชีวิตของเราถ้าเราเอาใจของเรารับพระวจนะของพระเจ้าเปิดรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยการฟังด้วยการดูด้วยตาด้วยหูฝ่ายวิญญาณของเราและพูดด้วยปากของเราชีวิตคุณจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตคุณจะเปลี่ยนไม่ใช่เพราะฟังวันนี้แล้วชีวิตฉันเปลี่ยนแต่ถ้าคุณเอาไปทำตามชีวิตคุณจะเปลี่ยนค่ะถึงบอกว่าอะไรที่เราทำเหมือนเดิมทุกวันผลมันก็จะออกมาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้แหละค่ะแต่ถ้าคุณทำวันนี้แตกต่างไปจากเมื่อวานผลของวันพรุ่งนี้ที่คุณจะเห็นจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเลยดังนั้นอย่ามัวแต่รอโชครอโอกาสดีเมื่อไหร่จะเกิดคุณสร้างมันให้เกิดค่ะพระเจ้าเปิดประตูให้คุณแต่ถ้าคุณไม่เดินเข้าไปประตูมันก็เปิดอ้าอยู่นั่นแหละค่ะแล้ววันหนึ่งมันอาจจะปิดลงคุณต้องมีปัญญาคุณต้องมีการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณต้องเปิดใจรับความจริงของพระเจ้าเข้ามาและนำสิ่งนั้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณกำกับชีวิตคุณทำพูดอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำและพูดพลังของชีวิตเนี่ยมาจากวิญญาณของเราซึ่งคือหัวใจของเรานะคะไม่ใช่หัวใจที่เต้นตุบๆๆๆอยู่เวลานี้นะคะไม่ใช่หัวใจทางร่างกายแต่เมื่อพระพีพูดถึงหัวใจพระพีกำลังพูดถึงวิญญาณนะใจกำลังพูดถึงวิญญาณของเรานะที่เป็นวิญญาณใหม่และพลังเนี่ยอยู่ในนั้นแต่วิญญาณเราก็ต้องการอาหารเหมือนร่างกายต้องการอาหารชีวิตธรรมชาติต้องการอาหารยังไงชีวิตวิญญาณก็ต้องการอาหารอย่างนั้นถ้าวิญญาณคุณไม่ได้รับอาหารหรือไม่ได้รับสารอาหารบางคนก็มีอาหารนะแต่กินจังกินแต่ขยะทางวิญญาณเยอะแยะอารมณ์ความรู้สึกดราม่าของชีวิตคริสตจักรมันเยอะเหลือเกินเนี่ยกินอะไรแต่อย่างนั้นก็ไปชีวิตมันไม่มีแรงค่ะมันเหมือนคนกินอาหารขยะทุกวันอ่ะมันไม่มีอะไรค่ะมันไม่มีอะไรที่ให้คุณที่คุณจะกลับไปเอาไปใช้เอาไปมีพลังนะคะเอาไปลงมือทำอยู่ที่ในวิญญาณดังนั้นวิญญาณต้องได้รับอาหารต้องได้รับอาหารที่ถูกต้องด้วยต้องได้รับความจริงของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าทุกคนมีนะคะทุกคนเข้าถึงได้เรายังมีพระวิญญาณอีกด้วยที่สอนและเปิดเผยส่องสว่างให้กับพระวจนะนั้นนะคะในนี้เรามีทุกอย่างเลยค่ะนะที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะพระวิญญาณที่ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยอยู่ข้างในเราอยู่แล้วค่ะพร้อมจะฟื้นฟูกำลังวังชาให้กับชีวิตอันนี้แต่ถ้าคุณไม่มีพระวจนะพระเจ้าไม่มีความจริงของพระองค์ พระวิญญาณที่อยู่ในนั้นไม่มีอะไรที่จะทำงานได้ค่ะพระวิญญาณอยู่ในเราทุกคนที่บังเกิดใหม่นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีพระชนะถึงเวลาพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะใช้ไม่มีแรงพูดง่ายที่จะออกมาขอพระวจนะสักข้อเถอะสถานการณ์อย่างนี้แล้วมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากการที่คุณกินเข้าไปสะสมเข้าไปแล้วมันก็บอกขอแรงหน่อยเถอะตอนนี้แต่คุณไม่มีแรงเพราะคุณไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วอะนะแต่บอกขอแรงหน่อยนะมันไม่มีแรงค่ะแรงธรรมชาติอะไม่มีพระเจ้าให้แรงเหนือธรรมชาติได้แต่แรงธรรมชาติอะไม่มีแล้วคุณไม่ได้กินข้าวเหมือนกันนะคุณไม่ได้กินพระวจนะบางคนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้อดอยากทางวิญญาณเลยนะคะนะฮะหิวโหยอิดโรยทางวิญญาณอย่างมากเพราะไม่ได้รับอาหารมันไม่มีพลังของชีวิตพระวิญญาณที่ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในเราและจะทำให้กายที่ต้องตายนี้ของเราเป็นขึ้นมาใหม่นะนี่คืออารมณ์บทที่8ข้อ11จริงๆแล้วแหล่งของกำลังกายเองเนี่ยทุกอย่างที่เป็นแรงนะคะมาจากฝ่ายวิญญาณเพราะคุณเป็นมนุษย์วิญญาณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมาจากทางวิญญาณทั้งนั้นแล้วบางทีคุณรู้สึกไม่มีแรงหรืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณคุณอ่อนแอแต่คุณนึกว่าไม่มีแรงเพราะไม่ได้กินข้าวก็เลยไปกินข้าวก็เลยอ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีแรงเหมือนเดิมเพราะข้างในมันไม่มีแรงนั่นเนี่ยแรงเนี่ยมันมาจากข้างในนะคะในข้อที่24บอกต่อบอกว่าให้จงทิ้งวาจาคดคดเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าวาจาคดคดคืออะไรวาจาคดคดตามภาพนะคะก็คือไม่ตรงใช่ไหมคะคดคดพระเยซูบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกเหนือไปจากนี้ทำไมฮะเป็นบาปนะชั่วร้ายทั้งนั้นนะคือว่าโอ้น่าเกลียดน่าชังเด็กน่าเกลียดน่าชังจริงๆลูกฉันอาจจะน่ารักนะโอ้น่าเกลียดน่าชังน่าเกลียดน่าชังนี่คือตัวอย่างเล็กๆของคำพูดที่คดเคี้ยวทำไมคุณพูดตรงๆไม่ได้ว่าเด็กน่ารักทำไมปากเราถูกฝึกแบบนั้นใช่ไหมคะโลกสอนเรามารสอนเรามาแต่ก่อนฝึกเราแบบนั้นให้พูดอะไรที่ไม่ตรงมันจะชอบกดกดกดกดกดนอกจากหมายความว่างองอเลี้ยวเลี้ยวแล้วนะฮะยังหมายความว่าหันเหไปจากความถูกต้องหมายถึงเสื่อมวาจาที่เสื่อมวาจาที่ดื้อดึงวาจาที่ขัดกับพระเจ้าวาจาที่เสื่อมวาจาที่ดื้อดึงดื้อดึงก็คือพระเจ้าบอกแบบนี้ฉันจะพูดแบบนี้พระเจ้าบอกว่าหายแล้วฉันไม่หายดื้อมันคนชอบอวดนะไอ้ความดื้อตัวเองเป็นคนดื้อคุณจะอวดทำไมคุณควรจะกลับใจใหม่ค่ะคุณควรจะละทิ้งมันซะนะคะเพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับคุณเลยแต่ถ้าเขาไม่รับก็จะดื้ออยู่นั้นน่ะจะไม่มีใครช่วยเขาได้เลยแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้พระเจ้าจำกัดพระองค์นะคะเท่าที่เราจะเชื่อพระองค์เท่าที่เราจะร่วมมือกับพระองค์จำได้ไหมคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตฉันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจะมาเกิดในชีวิตฉันฉันต้องร่วมมือกับพระองค์ค่ะอย่าไปเหมาสมมติว่าทุกอย่างในชีวิตฉันมาจากพระเจ้าถ้าคุณเชื่อฟังพระเจ้าหมดแล้วแน่ทีเดียวทุกอย่างในชีวิตคุณมาจากพระเจ้าถูกไหมคะเพราะคุณก็จะเดินไปเจอแต่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นน้ำพระเจ้าจะมาเกิดกับคุณบางคนสรุปเอาหมดอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเป็นน้ำพระเจ้าทำไมถึงสรุปแบบนั้นเพราะคุณไม่รู้น้ำพระเจ้าคุณก็เลยสรุปแบบนั้นถ้าคุณรู้น้ำพระเจ้ารู้พระวจนะพระเจ้าคุณก็จะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณหายดีนะฮะท่านที่รักเหนือสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าปรารถนาเหนือสิ่งอื่นใดเลยต้องการให้ท่านมีพลานไม้สมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นนั่นคือน้ำพระเจ้าค่ะเขาบอกฉันจะดื้อดึงฉันจะพูดอย่างนั้นอ่ะมันพูดไม่เต็มปากให้พูดว่าหายอ่ะหายดีแล้วมันพูดไม่เต็มปากให้พูดว่าร่ำรวยกระดากกระดาก กระดักใจกระดักปากพูดไม่ออกแล้วถ้าพระเจ้าพูดล่ะบอกว่าคุณร่ำรวยบอกว่าคุณหายแล้วเราพูดเพราะเราเชื่อว่าคำพูดพระเจ้าเป็นความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นความเท็จถ้ามันยังไม่ตรงกับพระเจ้าวันหนึ่งทุกอย่างที่คุณเห็นจะล่มสลายหมดจะมาลายหายไปแต่สิ่งเดียวที่ยังอยู่คือพระเจ้าและคำพูดของพระองค์นี่คือพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไว้ใจในพระองค์จะไม่รับความอับอายค่ะแต่นี่คือความเชื่อของคุณการต่อสู้ในความเชื่อที่ยืนหยัดเชื่อพระวจนะเชื่อพระเจ้าไว้คุณบอกกระดากปากคุณอายพระวจนะคุณอายพระเจ้าพระเจ้าไม่จริงพระเจ้าโกหกฉันสิจริงฉันเนี่ยพูดความจริงฉันน่ะจนคุณจนจริงและจะจนจริงๆกว่านี้อีกถ้ายังไม่เปลี่ยนคำพูดคุณจนจริงตามสถานการณ์ที่คุณมองเห็นแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าถือว่าคุณมั่งคั่งไม่ใช่ความจนมั่งคั่งอย่าเข้าใจผิดนะความมั่งคั่งคือความมั่งคั่งคุณพูดก่อนค่ะคุณกำลังเอามันเข้าไปข้างในเอาชีวิตดีๆเข้าไปข้างในชีวิตดีๆเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในและชีวิตดีๆที่คุณพูดเนี่ยจะเริ่มเป็นปัญญาให้กับคุณเพราะฉะนั้นจะเป็นปัญญาเมื่อคุณเริ่มบอกว่าฉันมั่งคั่งข้างในคุณก็จะเริ่มทำงานแบบนั้นพระวิญญาณก็จะทำงานแบบนั้นว่าเขาเชื่อพระวจนะพระเจ้าทูตสวรรค์ก็จะเริ่มทำงานแบบนั้นเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดโอกาสอะไรต่างๆพาคุณไปเจอคนถูกที่ถูกเวลาถูกคนฝ่ายวิญญาณกองทัพฝ่ายวิญญาณทั้งหลายจะเริ่มทำงานทันทีเลยเพราะคุณคนนี้เริ่มเห็นด้วยกับพระเจ้าละเขาเริ่มไปทางตรงที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาละพระเจ้าบอกว่าเขามั่งคั่งพระเจ้าบอกเขาหายดีพระเจ้าบอกเขามีสันติสุขพระเจ้าบอกเขามีชัยชนะพระเจ้าบอกเขาเป็นคนร่าเริงพระเจ้าบอกเขาเป็นคนที่ปลอดภัยคุณจะเริ่มเดินตรงไปทางนั้นแล้วทูตสวรรค์หรืออะไรทั้งหลายจะเริ่มจำได้ไหมเราเรียนกันไปเรื่องทูตสวรรค์ที่แล้วว่าทูตสวรรค์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างอื่นทำอย่างอื่นต้องทำตามพระวจนะเท่านั้นแล้วเมื่อคุณพูดพระวจนะเหล่านี้ออกมาทูตสวรรค์จะเริ่มทำให้มันเกิดขึ้นเพราะเป็นงานของเขาพระเจ้าสร้างเขาเพื่อช่วยเราส่งเขามาเพื่อช่วยเราแต่เราต้องเปิดทางให้กับเขาทำงานได้นะคะนั่นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มพูดไม่ต้องกระดาษค่ะคุณกระดาษเพราะอาจจะตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อก็เลยรู้สึกแปลกๆไม่เป็นไรค่ะก็กระดาษไปแล้วกันช่างมันพระเยซูบอกว่าไม่ถือว่าความอับอายเป็นเรื่องใหญ่จึงทนทุกข์บนไม้กางเขนในที่สุดชนะหมดได้รับเกียรติสูงสุดนั่งข้างขวาพระเจ้าถ้าตอนนั้นถือเป็นเรื่องอับอายโอ้ยคนอื่นก็จะมองฉันยังไงไม่ไปดีกว่าไม้กางเขนจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรเลยเราทุกคนก็จะตายกันหมดเหมือนเดิมแต่พระองค์ไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านั้นไม่พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องไม่พิจารณาความรู้สึกของเราหรือความรู้สึกของคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะในที่สุดคุณจะเป็นคนที่เห็นผลและคุณจะช่วยเขาได้ในที่สุดแต่ถ้าคุณมัวแต่กระดากปากกระดากใจช่างมันค่ะบอกความรู้สึกมันว่าฉันไม่สนหรอกแกรู้สึกยังไงมีคนถามวิกฤตสวดว่าวันนี้คุณรู้สึกยังไงสบายดีไหมพี่ก็จะบอกว่าเขาไม่ถามตัวเขาหรอกว่าสบายดีเขาบอกมันว่ามันจะต้องรู้สึกยังไงมันรู้สึกดีมากมันรู้สึกหายดีมันรู้สึกมั่งคั่งอย่าไปถามความรู้สึกค่ะคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกจนรู้สึกเหนื่อยอ้าวจะมีกำลังมากขึ้นหรือว่าพี่จะอะไรในเรื่องเนี่ยอมหันของพระองค์นั่นคือตัวเราแล้วเมื่อคุณพูดกำลังจะมาคุณพูดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มาเพราะคำพูดมีพลังนะคะนั้นเนี่ยให้วาจาคดๆห่างจากเรานะคริสเตียนเชื้อเชิญความหายนะด้วยคำพูดอันไร้สาระที่เขาพูดเมื่อเรากำลังเรียนรู้จะหลีกเลี่ยงหายนะได้ยังไงเรื่องนี้สำคัญมากคริสเตียนกำลังเชื้อเชิญหายนะเข้ามาสู่ชีวิตเขาด้วยคำพูดไร้สาระที่เขาพูดคำพูดไร้สาระคืออะไรไม่ใช่คำพูดตลกโปกฮาคำพูดไร้สาระพูดอะไรไม่ค่ะคำพูดที่คุณคิดว่ามีสาระแต่มันไม่มีสาระคำพูดที่คุณคิดว่ามันเป็นความจริงเป็นความรู้สึกแท้ของฉันมาจากห้วงลึกของความรู้สึกของฉันเลยมันเป็นคำพูดที่ไร้สาระมันไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นการจะเป็นคริสเตียนนะฉันไม่สนใจว่าคนจะอื่นจะคิดยังไงหรือมองยังไงนะฮะฉันจะพูดอย่างที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็นเพราะฉันเชื่อพระองค์ พระองค์พูดความจริงพระองค์ไม่โกหกพระบิดาบอกชัดเจนพระองค์ไม่สามารถโกหกได้ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมอาการมันยังอยู่ทำไมฉันยังรู้สึกแบบนี้แต่พระเจ้าจริงและเดี๋ยวความรู้สึกมันจะเปลี่ยนค่ะนะคะเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในพระชนะพระเจ้าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าคุณจะตื่นมาแล้วก็โอ้ขอบคุณพระเจ้ามันจริงพระองค์เจ้ามันจริงที่พระองค์บอกจริงมันจริงมันจริงทั้งที่ความรู้สึกหรืออาการทางกายสถานการณ์ข้างนอกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะแต่คุณจะรู้สึกแต่คุณจะรู้สึกว่ามันจริงและสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนค่ะเพราะว่าความเชื่อคุณออกมาที่ปากแล้วคำพูดถ้าท่านจะสั่งภูเขาให้มันเคลื่อนไปไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นคำพูดอันนี้เป็นเวอร์ชันพระคัมภีร์ใหม่เวอร์ชันพระคัมภีร์เดิมก็คือเมื่อกี้ที่เราอ่านในโยชัวให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้บัญญัตินี้อยู่ที่ปากของเจ้าในมันห่างเหินไปจากปากของเจ้าจะต้องตรึกต้องตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนะเพื่อจะลงมือทำและจะจำเริญจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีเหมือนกันพระเยซูมาแล้วสอนบอกว่าถ้อยคำที่ท่านพูดถ้าท่านพูดออกมาไม่สงสัยเลยท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดนะคะดังนั้นอย่าเชื้อเชิญหายนะเข้ามาด้วยคำพูดอันไร้สาระของเราบอกว่าเราจนความจนจะมาคนที่พูดอย่างนั้นความจนจะไม่ออกไปจากบ้านเขาเลยค่ะเพราะคุณเชื้อเชิญมันมาทุกวันคนที่บอกว่าฉันป่วยฉันไม่มีแรงฉันเหนื่อยลำบากความจะไม่จากบ้านคุณค่ะมันไปไม่ได้อ่ะเพราะคุณเชิญมันมาอยู่นั่นคุณก็พูดมันอยู่นั่นบอกอยู่เถอะอยู่เถอะฉันจนอย่าไปอย่าจากฉันไปเราบอกว่าเราไม่อยากได้สิ่งนั้นแล้วคุณพูดทำไมมันหันได้นะคะเปลี่ยนได้ด้วยคำพูดในฮีบรูบทที่4ข้อ12 13พูดอย่างนี้เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพระานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกันทั้งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยไม่มีสิ่งเนรมิตสร้างใดๆที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์แต่สิ่งสารพัดก็เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลังทรงพลังยิ่งกว่าอะไรฮะพระคัมภีร์บอกว่าคมมากและตัดคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆมันมีแสดงว่ามันมีดาบ2คมอื่นๆที่คมมากพระวจนะพระเจ้าเนี่ยคมกว่านั้นอีกนะคะและทุกอย่างเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเปิดเผยออกมีดอันนี้กรีดพระวจนะเปิดได้หมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างนั้นเปลือยเปล่าและเปิดอยู่ต่อสายตาของพระองค์นะคะลิ้นคือดาบ2คมนั้นในสุภาษิตบทที่12ข้อ18มีบางคนที่คำพูดพร่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงคำพูดของคนเนี่ยเป็นดาบ2คมแทงยังไงก็เจ็บแต่พระวจนะพระเจ้าเนี่ยคมยิ่งกว่าดาบ2คมอีกแล้วพระบิดาบอกว่ามีบางคนที่คำพูดก็พร่อยๆของเขาเนี่ยเหมือนดาบแทงเคยมั้ยฮะฟังใครพูดแล้วสาหัสแรงบาดหัวใจเหลือเกินคำพูดเขาแล้วถ้าใครจะบาดเราก็บาดเผื่อบาดไม่ได้พูดอะไรก็พูดไปเถอะบาดเราไม่ได้หรอกเพราะเรามีพระวจนะพระเจ้าแต่ถ้าคุณไม่มีพระวจนะพระเจ้านั่นคือดาบเดียวที่คุณจะเจอแล้วมันคมแล้วมันก็จะบาดคุณนะฮะพระวจนะพระเจ้าอะคมยิ่งกว่าใครก็จะพูดอะไรพูดไปในคริสเตียนเนี่ยคือกลุ่มคนที่อันตรายที่สุดเลยเวลาเขาพูดเพราะคริสเตียนคือคนที่บังเกิดใหม่แล้วคำพูดที่มันออกมาจากวิญญาณที่บังเกิดใหม่เนี่ยมันมีพลังมากงั้นถ้าคริสเตียนคุณวันๆคุณคุยกันแต่เรื่องที่คนอื่นเขาคุยกันอะโอ้ลำบากเรื่องพวกนี้เงียบๆอะไรก็รู้แย่แล้วคุณไม่มีพระชนะพระเจ้าที่จะคุยกับเขาเนี่ยนะคุณจะตายนะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคริสเตียนไม่เข้าใจว่าหายนะมาสู่ชีวิตฉันได้ไงฉันทั้งที่ฉันก็ไปสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะฉันก็นั่งคุยกันแต่คุณคุยอะไรกันคุยสุขภาพหรือคุยความเจ็บป่วยคุยความสำเร็จหรือคุยความล้มเหลวคุยความมีหรือคุยความขาด อันนั้นก็ไม่มีอันนั้นก็แย่คุณคุยอะไรกันแล้วคุณก็เห็นด้วยกันถึงได้มีพลังมากคริสเตียนไม่มีคำพูดเลยค่ะงั้นถ้าคุณจะไปคุยกับคริสเตียนคุณต้องมีคำพูดของพระเจ้านะคะจะบอกให้เพราะคุณกำลังคุยกับคนที่มีพลังอย่างมากเพราะคำพูดของเขาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือเลวที่ออกมาจากหัวใจที่บังเกิดใหม่เนี่ยมันมีพลังมากๆเลยพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่มีพลังมากคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆมีบางคนที่คำพูดก็พล่อยๆอย่างเขาเหมือนดาบแทงแต่พระวจนะพระเจ้าคมยิ่งกว่านั้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรถ้าคุณมีพระวจนะพระเจ้าใครเขาทิ่มมาเราก็แทงกลับแต่เป็นดาบแห่งชีวิตไม่ต้องกลัวจะทำให้ใครเจ็บพระมีบอกว่าแต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ถ้าลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้คุณคิดว่าลิ้นของคนโง่นำอะไรมานำความเจ็บป่วยมาสุภาษิตบทที่1บอกว่าความเจริญรุ่งเรืองของคนโง่ทำลายเขาเองมันก็บอกความเจริญรุ่งเรืองไม่ดีนั่นก็แปลกพระเจ้าจะประทานกำลังที่เราจะได้ความเจริญรุ่งเรืองหรือได้ทรัพย์นี้มาทำไมถ้าความเจริญรุ่งเรืองมันไม่ดีมันทำลายคนเห็นไหมมันทำลายค่ะมันทำลายคนโง่ถ้าคุณมีแต่เงินมีแต่ความมั่งคั่งแต่ไม่มีปัญญาคุณจะใช้เงินทำลายตัวเองและครอบครัวแต่ถ้าคุณมีปัญญาความเจริญรุ่งเรืองของคนมีปัญญาจะเป็นพระพรนะคะเป็นพระพรกับตัวเองและกับคนอื่นคนมีปัญญารู้จักพูดชีวิตให้กับตัวเองและสิ่งแวดล้อมค่ะคนมีปัญญานำสิ่งดีออกมาจากคลังดีแห่งใจของตนคนมีปัญญารู้จักสะสมของดีไว้ข้างในเป็นคนมีปัญญาจงฉลาดพระมีเตือนเราอยู่นั้นจงฉลาดอย่าเป็นคนโง่อย่าโง่อย่าบื้ออย่าเซ่อต้องฉลาดค่ะบริเกนบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้พัฒนาชีวิตวิญญาณของเขาเขาจะจบลงด้วยการเป็นเหยื่อของคนโกงเราจะเป็นเหยื่อค่ะถ้าคุณไม่มีปัญญาของพระเจ้าไม่มีการพัฒนาวิญญาณแล้วคุณก็บอกโอ้พระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าจะช่วยฉันพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาฉันพิทักษ์รักษายังไงด้วยปัญญาแต่การตัดสินใจของคุณต้องการปัญญาคุณควรจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าฉันจะไปอยู่อ่ะเพราะว่าพระบิดาบอกว่าทูตสวรรค์อยู่ล้อมรอบฉันจะไปอยู่ตรงนั้นแหละพระวิญญาณให้ไปอยู่เหรอเปล่าพระเจ้าบอกว่ามีทูตสวรรค์ล้อมรอบไปไหนก็ได้นี่คือคนไม่มีปัญญาดูเหมือนมีพระวจนะนะแต่ทำไมเอาตัวไม่รอดทำไมไม่ปลอดภัยทำไมเจอหายนะเพราะไม่มีปัญญาต้องใช้คู่กันค่ะนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องพูดเรื่องพระวจนะพระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องจริงของการเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันนะคะลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ค่ะเราเป็นปราชญ์นะคะผู้สุขภาพให้กับตัวเองพระวจนะพระเจ้าที่อยู่ในปากของเราจะหยุดดาบของคนทั้งหลายที่พูดอะไรก็ตามนะคะนั้นเนี่ยจะต้องมีพระวจนะนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณไปคุยกับคริสเตียนหลายครั้งคนคิดว่าคุยกับคริสเตียนจะปลอดภัยที่สุดนะคะอาจจะอันตรายที่สุดเลยนะคะถ้าเขาไม่มีพระวจนะพระเจ้านะคะคริสเตียนก็นำหายนะมาสู่ตัวเองด้วยเหตุนี้ฟังคนอื่นก็พูดแล้วก็เห็นด้วยกันกับเขาเราอย่าไปจดจ่อกับปัญหาค่ะถ้าเราจดจ่อกับปัญหาเมืองที่เราจดจ่อกับปัญหาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นและมาปรากฏได้แน่ๆในชีวิตของเราแต่ถ้าเราให้พระวจนะพระเจ้าอยู่ที่ปากของเราพระวจนะนั้นจะมีพลังพระวจนะนั้นจะให้ชีวิตนะคะและคมกว่าสิ่งที่มุ่งมาที่จะทำร้ายชีวิตของเราหลายครั้งคริสเตียนพูดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาขาดความรู้นะคะเราเรียนกันไปนะคะอย่างแรกเลยที่หายนะมาสู่ชีวิตคนเพราะเขาขาดความรู้ยากอบบทที่3นะคะข้อที่2และ3พูดอย่างนี้นะคะในยากอบเป็นหนังสือแห่งปัญญานะคะที่จะบอกเราว่าจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างนะคะเราทุกคนผิดพลาดหมดอะค่ะอย่ารู้สึกผิดนะคะเวลาฟังเรื่องนี้ว่าฉันอีกแล้วไม่หายปู่ก็พลาดทุกคนพลาดหมดเราเคยพลาดมาแล้วทั้งนั้นแต่เพื่อเราจะไม่พลาดอีกนะคะ เพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างแต่มีการผิดพลาดอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วหรือผู้ใดที่ไม่ได้ผิดทางการใช้คำพูดนะคะผู้นั้นเป็นคนดีรอบคอบเป็นคนดีสมบูรณ์นะคะสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยดูเถิดเราเอาบางเหียนใส่ปากมาเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัวในนี้พูดถึงตัวไม่ว่าตัวเราหรือตัวม้าพูดถึงร่างกายนะคะว่าร่างกายเนี่ยจะหันไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ปากม้าเนี่ยคุณเอาบางเหียนใส่มันนะคะมันรู้สึกว่าถูกดึงทางนี้มันก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะมันปากมันถูกปากมันถูกไปทางนี้นะคะมันก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะในทุกอย่างถ้าคุณจะบังคับมันคุณบังคับมันที่ปากคนก็บังคับที่ปากถ้าคุณบังคับปากคุณได้ให้เลี้ยวไปสวรรค์เลี้ยวไปชีวิตฉันแข็งแรงเลี้ยวไปสุขภาพร่างกายคุณจะตามมันเราต้องสุขภาพดีนะระบบทั้งหลายในร่างกายจะทำงานทันทีแล้วเขาสั่งว่าต้องทำงานต้องทำงานต้องสุขภาพดีต้องแข็งแรงต้องหนุ่มต้องสาวเอาสาวสาวเอากลับไปแล้วกลับไปไว้ยาวของเขาหน่อยระบบทุกอย่างจะกลับไปใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าคุณปากคุณเลี้ยวไปทางนี้แหละคุณบังคับได้ทั้งตัวเหมือนม้าคุณบังคับชีวิตของคุณบังคับร่างกายไม่บอกว่าร่างกายบังคับได้ทั้งตัวนะคะนั้นเนี่ยอย่าเป็นคนที่เอาปากหันไปหาหมอป่วยมันก็จะเราต้องป่วยแล้วเพราะเขาชอบไปหาหมอจังนะไม่ได้นะฮะต้องไปหาชีวิตค่ะบังคับมันด้วยชีวิตก็คือฉันแข็งแรงนะคะมาดูอีกนะว่าพระพีเปรียบเทียบลิ้นเหมือนอะไรอีกในข้อที่4นะคะบอกว่าจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในท้ายที่จะให้ไปทางไหนนะคะพระพีเปรียบลิ้นเหมือนกับหางเสือหางเสือเนี่ยเล็กเรือเนี่ยใหญ่แต่ว่ามันถูกกำหนดทิศทางด้วยสิ่งเล็กๆร่างกายคุณชีวิตคุณเนี่ยใหญ่เห็นไหมฮะปากเดียวเล็กๆด้วยนะคะถูกกำหนดด้วยลิ้นด้วยปากด้วยคำพูดเรือลำใหญ่เจอคลื่นก็เอ็นไปเอ็นมาแต่พ่อพี่บอกว่าจริงๆแล้วมันไปด้วยหางเสือคุณอาจจะมีปัญหาเยอะในชีวิตแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนมันคือคำพูดของคุณคุณจะฟันฝ่ามันไปได้อาจจะมีลมแรงหรืออะไรแต่คุณจะไปถึงฝั่งถ้าคุณเปลี่ยนคำพูดนะคะบริเฮเกนบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณให้คุณเปลี่ยนคำพูดของคุณพระพีเปรียบว่าลิ้นเป็นเหมือนหางเสือของเรือที่กัปตันหรือในท้ายเนี่ยหันไปไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการในท้ายที่ว่านี่คืออะไรคือหัวใจหัวใจคือในท้ายที่เป็นคนบังคับลิ้นให้ไปทิศไหนชีวิตทั้งชีวิตร่างกายทั้งร่างกายก็จะไปในทิศนั้นหัวใจคือในท้ายลิ้นคือหางเสือถ้าหากว่าชีวิตเราไปในทิศทางที่เราไม่ค่อยชอบนักทำไมฮะคุมมันค่ะหันหางเสือไปในทางที่ถูกต้องก็คือหันลิ้นไปในทางที่ถูกต้องเรานึกภาพท่าเรือแหลมฉบังเรือสินค้าลำใหญ่ไปเริ่มวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้ามาจะชนท่าอยู่แล้วในท้ายก็ร้องโอ้เราจะชนแล้วเราจะชนแล้วเรือจะชนท่าแล้วเรือจะชนท่าแล้วเรือจะชนท่าแล้วเรือจะชนท่าคงมีคนตะโกนขึ้นไปแบบบื้อเอ้ยก็หันดิหมุนพวงมาลัยดิใช่ไหมคะแต่นั่นคือสิ่งที่คริสเตียนทำเวลาชีวิตเขาเดินไปเจอปัญหาโอ้เรามีปัญหามากเราจะชนแล้วเราจะชนแล้วบื้อเอ้ยก็หันพวงมาลัยสิก็คืออะไรฮะหางเสือเรามีพวงมาลัยใช่ไหมคะไว้คุมมันอีกทีเราไม่บื้อไม่ต้องบื้อโอ้ชีวิตมันจะแย่โอ้กำลังจะแย่แล้วเนี่ยเรากำลังจะแย่ทั้งบ้านเลยกำลังจะแย่สุขภาพกำลังจะแย่จะแย่เราก็พูดนั้นแล้วเราก็จะเดินไปชนมันไง แทนที่คุณจะหันสิอ๋อฉันแข็งแรงคุณก็จะเบี่ยงไปไม่ชนท่าเราพูดเพื่อเปลี่ยนค่ะเราพูดเพื่อเปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้พูดเพื่อตอกย้ำชีวิตคุณอย่าใช้คำพูดไปตอกย้ำชีวิตว่านี่แหละภาพที่ฉันต้องการฉันจะแย่อย่าพูดค่ะใช้ลิ้นเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณไม่ใช่ใช้ลิ้นไปรับสิ่งนั้นเข้ามามากขึ้นนะคะหัวใจคือในท้ายและหัวใจจะคุมหางเสือนะคะลิ้นของเราสามารถจะเปลี่ยนทั้งร่างกายทั้งชีวิตจะไปในทิศไหนก็ได้ที่ดีหรือแย่กว่าเดิมก็ได้นะคะนะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณพูดอะไรเข้าไปในหัวใจของคุณเมื่อคุณพูดเข้าไปหัวใจนี้ซึ่งเป็นในท้ายก็จะมาคุมปากมาคุมลิ้นว่าให้พูดอะไรในมัทธิวบทที่12ข้อ34บอกว่าด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจมันมีถึงเตือนเราว่าให้ระวังใจด้วยความระวังระแวงรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นนั้นออกมาจากใจนะคะในสุภาษิตบทที่18ข้อ7บอกว่าปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจตนเองไม่มีใครทำร้ายอะไรเราได้เลยค่ะถ้าเราไม่ทำร้ายตัวเราเองคริสเตียนเจอหายนะเพราะเขาทำร้ายตัวเขาเองเขาโง่เขลาและพูดสิ่งที่ทำลายตัวเองอย่างโง่เขลานะคะแต่พูดสิ่งที่เป็นปัญญาของพระเจ้าก็คือความจริงของพระเจ้ารู้จักนำการรักษามาสู่ชีวิตรู้จักนำการเลี้ยงดูของพระเจ้ามาถึงชีวิตรู้จักนำสันติมาสู่ชีวิตรู้จักนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตทั้งหมดนี้ด้วยปากค่ะนะออกมาจากปากก็ออกมาจากใจงั้นเนี่ยใส่สิ่งดีเข้าไปในใจสิ่งดีก็จะออกมาที่ปากขอบคุณพระเจ้าค่ะ